Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កងទ័ពសង្គ្រោះជាតិរូហីងយ៉ាប្រកាសបាត់ច្បាញ់ជាឯកតោភាគីលោកត្រាំនឹងដឹកនាំពិធីប្ររូបការវាយប្រហារដោយភេរកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ការការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវរងការរំខានកើនឡើងដោយអាជ្ញាធរផ្ដាច់ការទូទាំងពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើគណៈបកនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សម្រាប់អ្នកអំពើក្បត់ជាតិមិនត្រូវបានទទួលការអត់ឱនទេសភាបើការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបើអំពើប្រកាសជាតិនេះត្រូវបានសំគំនិតដោយក្របខណ្ឌបកទាំងមូលបកទាំងនោះបកនោះក៏នឹងត្រូវទទួលរងនៅការដាក់ពីនៃខាងប្រៃច្បាប់គឺរំលាយគណៈបកនយោបាយចោលតែម្ដង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅលើការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាការធ្លាក់ចុះក្នុងអន្តរមួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ទូបអនុសាវរីយ៍មន្ទីរបញ្ចកោណរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មកាលពី16ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាដែលមានលោកយុនឡូរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជីវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្តាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពអារ៉ាខាន់រូហីងយ៉ា Salvation Army មានន័យថាសង្គ្រោះជនជាតិរូហីងយ៉ាបានប្រកាសបាត់ច្បាញ់ជាឯកតោភាគីរយៈពេល1ខែក្នុងការព្យាយាមអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចចូលទៅដល់ជំរំរបស់ជនជាតិរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនម៉ឺននាក់ដែលភៀសខ្លួនពីការបង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅភៀសខាងលិចរដ្ឋរខាញ់គេជឿថាមនុស្សច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីកងទ័ពអារ៉ាខាន់រូហីងយ៉ា Salvation Army បានធ្វើការវាយប្រហាររួមគ្នាប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនជាតិរូហីងយ៉ាជិត30ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងបន្ថែមពីលើជនភៀសខ្លួនច្រើនម៉ឺននាក់នៅទីនោះដែលរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអងសាងស៊ូជីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាត្រូវគេស្រង់សម្ដីថាលោកស្រីគ្មានគោលនយោបាយចរចាជាមួយភេរវកទេលោកវិក្រមណេរូដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពឈ្មោះ Carnegie Endowment for International Peace នៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់លោក Victor Betty នៃ VA ថាលោកមិនភ័យផ្អើលនឹងការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការចរចាសន្តិភាពនោះទេលោកវិក្រមក៏សម្គាល់ថាអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាពួកមីស្លីមក្នុងតំបន់នេះពោពេញដោយភាពជ្រុលនិយមដោយសារការផាត់ចេញការរើសអើងនឹងការធ្វើបាបដែលពួកគេបានជួបប្រទះក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះលោកនិយាយថាហេតុនេះហើយបានជាលោកមិនភ័យផ្អើលដែលក្រុមជីហាតពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប៉ាគីស្ថានបានទៅតាក់ទងសមាជិករបស់សហគមន៍រូហីងយ៉ាលោកនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នគឺសុខចន្ទៈដែលប្រទេសភូមាកំពុងបាត់បង់ក្នុងក្រសែភ្នែកសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានជួយកែតម្រង់ប្រទេសនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកដូណាល់ត្រាំនឹងដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកជាលើកទី1ក្នុងនាមជាប្រធាននាយកប្រដ័យក្នុងពិធីប្ររូបការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីឆ្នាំ2001លោកប្រធាននាយកបដីនិងប្រពខូប16ឆ្នាំនៅសេតាវមានអំពីភេរវកម្មអក្រក់បំផុតលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានពិធីស្វាគមន៍ស្ម័គ្រនៅម៉ោង 8:40 នាទីព្រឹកគឺម៉ោងពេលដែលយន្តហោះទី1ត្រូវភេរវករអាល់កៃដាកាន់កាប់ហើយបើកបុកអគារផ្លុះ World Trade Center នៅទីក្រុងញូវយ៉កយន្តហោះទី2បានបុកអគារផ្លុះមួយទៀតក្នុងពេល23នាទីក្រោយមកហើយអគារផ្លុះដ៏ធំបានបាក់ក្នុងភ្លើងនឹងផ្សែងលោកប្រធាននាយកសភាក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្រសួងការពារជាតិប៉ង់ដេហ្គោនដែលត្រូវយន្តហោះទី4ដែលភេរវករបានបើកទៅបុកបង្កការខូចខាតខ្លាំងនៅថ្ងៃនោះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទង់ជាតិអាមេរិកនឹងបក់រវិចនៅជិតអគារនានាលោកម៉ៃផិនអនុប្រធាននាយកសភានឹងធ្វើដំណើរទៅសាំងស្វីលរដ្ឋផិនស៊ីវីលញ៉ាទីដែលយន្តហោះមួយទៀតដែលភេរវករបើកធ្លាក់ក្នុងទីវាលមួយគឺជាថាអ្នកដំណើរបានព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់យន្តហោះនៅវិញពេលដឹងថាភេរវករដែលក្រវីកំបិតនោះមានបំណងបើកយន្តហោះនោះមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើការមួយវាយប្រហារមួយទៀតដោយមានគោលបំណងមកបុកអគារសភាឬសេតវិមានពួកគេមិនសុខចិត្តឲ្យពួកគេសុខចិត្តឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់ជាជាងចុះចាញ់បណ្ដោយឲ្យភេរវករសម្រេចគោលបំណងអ្នកដំណើរទាំងនោះនៅលើយន្តហោះទាំងអស់នោះបានស្ដាប់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ការវាយប្រហារនោះបានសម្រាប់ជនស្រោតត្រង់សរុបប្រហែល3000នាក់ទាំងនៅញូវយ៉កនិងនៅក្រសួងការពារជាតិលោកហ្សៃរ៉ាសអាល់ហ៊ូសេនប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាយាមប្រមានថារដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងធ្វើដំណើរទៅរករបបផ្ដាច់ការនិងការគាបសង្កត់ដោយវាយប្រហារលើតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពេលបើកសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវរយៈពេល3សប្ដាហ៍លោកប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងអំពីភាពខ្មៅងងឹតខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោកលោកបានស្កល់ទោសសកម្មភាពហិង្សារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមនិងភេរវករប៉ុន្តែលោកព្រមមានថាគ្រោះថ្នាក់ធំចំពោះសង្គមគឺចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ក្រាបការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបកស្រាយសង្ខេបយ៉ាងរហ័សអំពីស្ថានភាពពិភពលោកលោកហ្សៃរ៉ាអាត់អាល់ហ៊ូសេនបានបង្ហាញកង្វល់អំពីកំណើននៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចំនួន39លោកលើកអំពីប្រតិបត្តិការយោធាខូខើដែលកំពុងធ្វើនៅរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមាឬមីនម៉ាដែលមានជនភៀសខ្លួនជនជាតិរូហិង្ញាភៀសតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង270,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ផងលោកនិយាយថាយើងទទួលបានរបាយការណ៍ជាច្រើនហើយរូបភាពពីការវិសាសបង្ហាញថាកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងជីវពលបានដុតភូមិជនជាតិរូហិង្ញាហើយមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរួមមានការបាញ់ជនស៊ីវិលដែលភៀសខ្លួនដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្យុះសង្ឃរាអ៊ីម៉ាបានចុះខ្សោយខ្លាយជាព្យុះត្រូពិចពេលវាធ្វើដំណើរទៅភៀសខាងជើងរដ្ឋ Florida ឬភៀសខាងលិចរដ្ឋ Georgia នេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសិក្សាអំពីព្យុះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រមានថាទឹកជំនន់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភៀសអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះអ៊ីម៉ានៅតែអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសិក្សាអំពីព្យុះនិយាយថាព្យុះនេះអាចបក់កាត់ភាគអេសានរដ្ឋ Florida ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ South Carolina នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យព្យុះ Irma មានល្បឿនខ្យល់អតិបរមា155គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើគណៈបកនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅលើការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាការធ្លាក់ចុះក្នុងអន្ទាក់មួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ទូបអនុសាវរីយ៍បន្ទាយបញ្ចកោណរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មកាលពី16ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយប្រសិនបើគណៈបក្សនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរបស់លោកកឹមសុខាដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាជាអំពើក្បត់ជាតិអនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពខាតបង់យ៉ាងធំកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រមានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើគណៈបក្សនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ជាតិក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដោយសម្ដៅលើលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងគណៈបកនយោបាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យបាននោះទេលោកបន្ថែមថាជាតិខ្មែរទាំងមូលនឹងត្រូវរងគ្រោះប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបានរកឃើញទង្វើក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខា
សម្រាប់អ្នកអំពើក្បត់ជាតិមិនត្រូវបានទទួលការអត់ឱនទេសភាបើកការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបើអំពើក្បត់ជាតិនេះត្រូវបានសំគំនិតដោយក្របខណ្ឌបកទាំងមូលបកទាំងនោះបកនោះក៏នឹងត្រូវទទួលរងនៅការដាក់ពីនៃខាងប្រៃច្បាប់គឺរំលាយគណៈបកនយោបាយចោលតែម្ដង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនឹងទើបតែប្រកាសថានឹងបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់រយៈពេល10ឆ្នាំទៀតរូបនេះបន្ថែមថាអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះទេដោយលោកថាការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនទៀតចូលរួមលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះចាប់ខ្លួនលោកទាំងកណ្ដាលយប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះដោយសំអាងលើការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលគេចែកចាយពីបណ្ដាញសង្គម Facebookតាមរយៈវីដេអូខ្លីដែលគ្មានកាលបរិច្ឆេទនោះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់តទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្ថិភាពជាមួយបរទេសដែលជាបទល្មើសស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិហើយអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទោសក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបើកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញសម្រាប់ឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធីចោតប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងសំឡេង67/67របស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដោយលោកស្រីគ្រាន់តែប្រាប់ VOA ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបាត់បង់យ៉ាងធំអ្នកស្រីបានបន្ថែមដោយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកកឹមសុខានិងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌
សូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលមានសេរីនិងយុត្តិធម៌បើសិនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិថាមិនអាចមានការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយជាការបង្ខំដល់ធំរបស់ប្រជាជនថ្ងៃនេះរបស់ប្រជាជាតិយើង
លោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាប្រសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សជំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលនោះកម្ពុជានឹងត្រូវខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗ
គណៈរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតអាចនឹងត្រូវបានគេរិះគន់ឬត្រូវបានសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដែលកម្ពុជាដើរនៅលើគន្លងមួយដែលយើងហៅថាមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
ចំណែកលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអាចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រសិនបើយោងលើច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយគណៈបក្សកាន់អំណាច ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋាភិបាលតែលតោល
សម្រាប់ផ្លូវនយោបាយវិញខ្ញុំគិតថាមិនអាចធ្វើទៅបានភ្លាមភ្លាមទេហើយបើធ្វើក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់វាសនាអនាគតរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទៅក្នុងពេលខាងមុខបញ្ហាប្រជាបដណោតបញ្ហាទាំងដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំង17រូបបានទៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រធានបកជំទាស់មួយនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់បកជំទាស់ត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរដែលដាក់របាំងការពាររួចជាស្រេចឈរនៅខាងមុខពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដែលមានការពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់រួមទាំងទាហានផងនោះអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅតុលាការចំនួន2ដងដើម្បីស្នើចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកស្រីថាតុលាការបដិសេធទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅខាងមុខពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទទូចឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតែមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយនោះទេក្រោយការចាប់ខ្លួនមេបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសមាជិកសភាក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងកណ្ដាលយុបយ៉ាងដូចនេះពួកគេក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានចោទសួរចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាការបារម្ភនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានរំលឹកដល់អង្គទូតទាំងអស់ឲ្យគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពអព្យាក្រឹតនិងច្បាប់កម្ពុជានិងកុំជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលត្រូវចាត់ការដោយតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វាជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលចិនជាប្រទេសមួយជាទូទៅមិនដែលមានប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដទៃបានបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនលើបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាករណីនេះអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាការធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់មួយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានឹងស្របពេលមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានប្រកាសការគាំទ្រទៅលើចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកឹងស៊ាងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថារដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនលោកវ៉ាងជាយយបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំហើយបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការគាំទ្រចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកវ៉ាងជាយយត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិននិងសហការនឹងជួយដល់កម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីចិនជារឿងចៃដន្យមួយខណៈមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកបន្តថាប្រទេសចិនបានយល់ពីកម្ពុជាហើយបានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយគ្នានឹងប្រទេសលោកខាងលិច
យើងអរគុណចិនដែលសាចិនយល់ពីដំណងអធិការអនុវត្តនៃនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាទៅតាមច្បាប់ទាំងឯងហើយជាដែលហ្នឹងគឺយើងយល់ឃើញថាគេឆ្លល់ខ្មែរច្បាស់ខាងចិនតែខុសប្លែកពីឆើខាងលិចដែលគេប្រើប្រាស់ឯកឧត្តមសិក្ខាដើម្បីបំរើឯកឧត្តមផុកឯកលើឯកការដឹកនាំរបស់កម្ពុជា
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខា បន្ថែមទៅលើការគៀបសង្កត់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរិះគន់រួមមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់អូស្ត្រាលីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានទៅបរទេសទាំងអស់កុំឲ្យលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេតែគ្រាន់ជាការយល់ឃើញនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយទៀតលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេបើទោះជាមានការកើនឡើងកម្ដៅនៃការប្រមានជាពាក្យសម្ដីជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់ខ្លួនបរទេសដែលលោកថាស្ថិតនៅពីក្រោយលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសក្នុងអំពើក្បត់ជាតិ
យើងសូមផ្ញើសារទៅកាន់ជនបរទេសដែលបានប្រើប្រាស់មនុស្សនេះឲ្យបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលកន្លងទៅជនបរទេសណាខ្លះដែលគេថាមកពីអាមេរិកនិងមកពីកាណាដា
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកជារឿងនយោបាយហើយរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខណៈលោកកឹមសុខាជាតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្អាងទៅលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងការពីឆ្នាំ2014ទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកឹមសុខាថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមានការគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រនោះលោកថាគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកកឹមសុខាបន្តថាអង្គការអាមេរិកបានហៅរូបលោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សានិងបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកឈប់ធ្វើនយោបាយមួយរយៈនិងបង្កើតអង្គការមួយកាលពីឆ្នាំ2002
ចុងក្រោយនេះក៏គេបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគេត្រូវឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញអំពីនយោបាយមកកលៈសិនមកតំណាក់សិនខ្ញុំក៏លាឈប់ពីនយោបាយពីគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅនោះនៅឆ្នាំ2002ដើម្បីបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតើគេឲ្យបង្កើតដើម្បីអីគេថាបើចង់ផ្ដោអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចទៅជុលខាងលើទេដោលើបានមុនដោលើបានទាល់កោះអាក្រមសិនទាល់ដោពីក្រោមទៅមុនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើ
ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសលោកកឹមសុខាអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពីចន្លោះ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នៃនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានអត្ថន័យដើមថាឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ទៅហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺនៅជាមួយចិនហើយគណៈបកប្រឆាំងគឺនៅជាមួយអាមេរិកតើប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះប្រកួតប្រជែងគ្នានរណានឹងឈ្នះនឹងគូសវាសអនាគតកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋតូចមួយដែលត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតហើយនឹងនយោបាយការបរទេសគ្មានសត្រូវលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់ចិនបង្ហាញថាកម្ពុជានិងចិនមានខ្នងបង្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលលោកថាកម្ពុជាបានគាំទ្រចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីកន្លងទៅលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលនិងមានអត្ថន័យដើមថាវាច្បាស់ណាស់ទៅហើយថាជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាអាចពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនហើយចិនអាចពឹងផ្អែកលើប្រទេសកម្ពុជាពួកគេមានខ្នងរៀងៗខ្លួនលោកមាននីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនឃើញពីការបដិឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនឬអាចជាការចង់បានការចរចាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហាជំពាក់បំណុលសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជា ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនដល់4,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរហូតមកដល់ពេលនេះបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ4,200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ប្រទេសមហាអំណាចដោយលោកថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានគាំទ្រចិនលើបញ្ហាទាំងនេះ
មានតែកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយវៃឆ្លាតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសណាបាទ
លោកបន្តថាប្រទេសចិនជាទូទៅមិនរិះគន់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដទៃនោះទេហើយចិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេច្រើនជាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពី16ឆ្នាំមុនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការវាយប្រហារយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Akasior American Airlines ជើងហោះហើរលេខ77ត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងបើកបុកមន្ទីរបញ្ជាការក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាទីបញ្ជាការក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់នៅក្នុងយន្តហោះនេះព្រមទាំងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន125អ្នកផ្សេងទៀតដែលបម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរបញ្ជាការនេះអ្នកស្រីខាឡាបាបជួនសេចក្តីប្រតិការពីមន្ទីរបញ្ជាការហើយលោកសឹងសុផាតនឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទសប្តាហ៍នេះស្ដូបអនុសាវរីយ៍ 9/11 Pentagon Memorial ថាត់នៅជាប់កន្លែងដែលយន្តហោះបានបុកអាគារមន្ទីរបញ្ជាការនេះដោយរំលឹកពីការបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកជារៀងរហូតលោក Jamie McIntyreអ្នកសរសេរជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកព័ត៌មានសន្តិសុខនៃកាសែត The Washington Examiner ក្នុងពេលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងអគារមន្ទីរបញ្ញាការក្នុងនាមជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ CNN លោកថ្លែងប្រាប់ VOA នៅទីតាំងស្តូបដោយហៅទីតាំងស្តូបអនុសាវរីយ៍នេះថាជាដែនដីពិសិដ្ឋលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I stood here on September 11th and to
ខ្ញុំបានឈរនៅត្រង់នេះនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍នេះវាដូចជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនេះរួមមានលោក David Lechak បុគ្គលិកស៊ីវើរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញចូលអគារមន្ទីរបញ្ជាការដោយសារអគារនេះត្រូវបានជួសជុលប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក James Lechak ដែលជាប្រធានមូលនិធិ Pentagon Memorial Fundថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនទាំងដឹងថា Dave ពេលនោះគាត់នៅក្នុងអាគារនោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅក្នុងអាគារនោះទេពេលនោះលោកលេឆាក់រំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនោះលោកកំពុងស្ថិតនៅផ្ទះចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រពីមន្ទីរបញ្ជាការហើយលោកនិងភរិយារបស់លោកក៏ឃើញបង្អួចចាប់ដើមរង្គើពួកគេកំពុងមើលទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយរូបភាពអំពីការវាយប្រហារលើអតីតប៉មភ្លោះនៅបរិយាញូវយ៉កហើយពេលនោះពួកគេគិតឆ្ងល់ថាតើមន្ទីរបញ្ញាការអាចជាទីតាំងវាយប្រហារបន្ទាប់ឬទេខណៈដែលការរងចាំរាប់ម៉ោងคล้ายទៅជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនមានដំណឹងពីលោក David Lechak ដែលជាបងប្រុសសុបិនអក្រក់របស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតបងប្អូនរបស់លោកបងប្អូនប្រុសរបស់លោកពិតជាបានទៅមន្ទីរបញ្ញាការនៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយលោកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះលោក David បានសល់ទុកនៅភរិយាមេម៉ាយឈ្មោះ Lori និងកូនពីរនាក់គឺ Zack អាយុ9ឆ្នាំនិង Jenny អាយុ7ឆ្នាំគម្រោងស្ថាបនាស្ដូបអនុសាវរីយ៍នេះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍បន្ទាប់លោក Lechak ថ្លែងថាក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះដំបងឡើយបានធ្វើការជាមួយមន្ទីរបញ្ជាការដើម្បីរក្សាទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្បែរកន្លែងយន្តហោះបុកអាគារនោះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការរៃអង្គាសប្រាក់ការរចនានិងការស្ថាបនាស្ដូបអនុសាវរីយ៍ Pentagon Memorial បានបើកដល់សាធារណជនជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008 លោកលេឆាក់ថ្លែងថាស្ដូបអនុសាវរីយ៍ 9/11 Pentagon Memorial នេះបានក្លាយទៅជាស្ដូបរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដំបូងគេដែលបានបើកជាផ្លូវការហើយទោះបីស្ដូបនេះមានទីតាំងជាប់ទៅនឹងទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏សាធារណជនអាចចូលទស្សនាស្ដូបនេះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំលោកលេឆាក់ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាស្ដូបនេះសបញ្ជាក់ពីស្មារតីរបស់ប្រទេសជាតិយើងស្ដូបនេះបើកជាសាធារណៈជានិច្ចលើកលែងតែមានភ្ជុះតកធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះបាទហើយតាមរយៈទូរទស្សន៍ CNN ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទលោកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនីតិនេះកំពុងតែថិតនៅស្ដូបអនុសាវរីយ៍នេះដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងខួប16ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាដែលមានលោកយុនឡូរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា៎ប
ាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបានជួនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាពួកគេបានហើយនឹងកំពុងតែខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅដាំដំណាំកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបាទជាក់ស្ដែងក្រុមជួនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសគឺជួនជាតិគួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាពួកគេបានរងគ្រោះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន5ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង40000ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបំផ្លាញវប្បធម៌បរិស្ថានហើយនឹងមិនគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកគេបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះផងបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 5194បាទឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកឬក៏បញ្ចេញយោបល់តាមទំព័រ Facebook របស់យើងបាទដែលយើងកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែរនេះបានគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយលោកស្រីបេចិន្តាបានបញ្ជាក់គឺលោកយុនឡូរ៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយុនឡូរ៉ង់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណលោករឡង់ដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចចិត្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមទាំងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមការងារអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយផងបាទដើម្បីឲ្យពួកគេជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនេះបាទឥឡូវលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចសិនបានថាតើការអភិវឌ្ឍស្គរអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនោះបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនថ្ងៃនេះហើយសូមជ្រាបការនេះជម្រាបសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពបាទជាក់ស្ដែងដូចលោកមនីបានបញ្ជាក់ចឹងថាក្រុមហ៊ុននេះវាបានមកចូលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទឹកដីខេត្តព្រះវិហារយូរឆ្នាំហើយហើយគម្រោងនេះគឺធ្វើការដាំអំពៅនោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ទី1គឺប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ទី2ប្រព័ន្ធសង្គមសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយទី3គឺអតសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាមនុស្សដែលកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនេះជាម្ចាស់ទឹកដីនេះហើយការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើដីធ្លីធនធានធម្មជាតិសំបីតែវប្បធម៌ជំនឿសាសនាគឺក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិដែរដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះមកដល់គឺបានធ្វើការវិនិយោគដោយទៅបំផ្លាញនៅដីធ្លីរំលោភយកនៅដីធ្លីធនធានរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការប៉ះពាល់នឹងមានទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចណាមួយទេឬក៏មិនទាន់នៅឡើយទេបាទ
វាមិនទាន់មានរូបភាពទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែជាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងផ្លូវកាយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនឹងមិនបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៅទីហើយទីតាំងដែលក្រុមហ៊ុនយកគឺมันបានអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរួមមួយក៏អនុសាសន៍របស់សម្ដេចយុរ៉មត្រីដែលខ្វៀលអេនូជីដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់របស់គេអញ្ចឹងវាប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនគឺគេមានបំរាមប្រសិនបើមានករណីណាមួយកើតឡើងទៅលើដំណាំអំពៅរបស់គេដូចជាឆេះឬមួយក៏សត្វពាហនៈរបស់សហគមន៍ចូលអីចឹងវាអាចនឹងគេនឹងអាចបាទប្តឹងឬមួយក៏ចោទប្រកាន់ហើយមួយទៀតនោះគឺមានអ្នកចំណូលស្រុកទៅរស់នៅទីនោះពិសេសគឺកម្មករភាគច្រើនគឺសិតតែអ្នកចំណូលស្រុកនេះដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍បាទ
បាទសូមអរគុណលោករងដែលបានបញ្ជាក់បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសាវុធបាទគឺលោកសាវុធមកពីខាងខេត្តកពតបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាវុធបាទអាឡូជម្រាបសួរលោកសាវុធបាទឥឡូវយើងមានបញ្ហាភ្ជាប់ទៅលោកសាវុធបាទងាកមកលោករងវិញលោករងខ្ញុំដឹងថាតាមពជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារតំបន់ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5មកពីប្រទេសចិនហ្នឹងដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបាទហើយក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងរួមមានក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងក្រុមហ៊ុនរួយហ្វេងក្រុមហ៊ុនហេងនងក្រុមហ៊ុនហេងរួយនិងក្រុមហ៊ុនហេងយូបាទហើយតាមសហគមន៍នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនទាំង5នឹងទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាង40,000ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនឹងហើយសហគមន៍បានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រុមហ៊ុនទាំង5នឹងមិនបានគោរពសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទេហើយដោយដែលលោកលោរ៉ង់បានបញ្ជាក់មិញចឹងគឺថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍នៅទីនោះផងបាទហើយសហគមន៍ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគេបានព្យាយាមស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែมันមានការអើពើពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានការសុំកលុំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយក្រុមហ៊ុនពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៀតតែចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែស្មុគស្មាញឬពិបាកដោះស្រាយថែមទៀតបានជាសហគមន៍នាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងឬក៏ញត្តិទៅដល់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលោករង
បាទប៉ិតណាស់សហគមន៍គាត់បានព្យាយាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគ្រប់នីតិវិធីទាំងអស់ទាំងប្តឹងទៅតុលាការផងទាំងឡើងមកថ្នាក់ជាតិផងបាទដោយមិនមានដំណោះស្រាយដូច្នេះហើយដោយទើបសហគមន៍ជ្រើសរើសយកជំរើសមួយទៀតក្នុងការប្តឹងទៅស្ថានទូតក៏ដូចជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមូលហេតុដោយសារតែយើងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងប្រមាណនេះគឺសិតតែទទួលបានលុយពីធនាគាររបស់ចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងធនាគារក៏គេមានគោលការណ៍របស់គេដែរដែលយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានរំលោភទៅលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ប្រទេសចិនបាទច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិទី1គឺតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំឆ្នាំ2013ស្ដីពីការការពារបរិស្ថានក្នុងការវិនិយោគនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសបាទមេត្រា២នៃគោលការណ៍ណែនាំហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យគោរពការពារបរិស្ថានរាល់ការប្រតិបត្តិវិនិយោគរបស់ខ្លួន ហើយមេត្រាទី3នៃគោលការណ៍នេះដែរក៏បានចែងដែរតាក់ទងថាត្រូវតែគោរពទៅដល់ជំនឿសាសនាប្របីនៃវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបាទហើយមានមេត្រា8ទៀតបានចែងតាក់ទងនឹងបរិស្ថានឯជាដើមអញ្ចឹងបាទសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំអន្តានបៃតងនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយកម្មធនគារចិនហ្នឹងក៏បានចែងដែរនៅក្នុងមាត្រា4បាទហើយបើសិនជានិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហជីវជាតិទៀតគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់តាក់ទងនឹងមាត្រា10ចែងថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនត្រូវបានគេបណ្តេញចេញដោយបង្ខំពីដីធ្លីឬដែនដីរបស់ពួកគេឡើយហើយមាត្រាទី26ចែងថាជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិលើដីធ្លីដែនដីនិងធនធានធម្មជាតិដែលពួកគេជាម្ចាស់កាន់កាប់ឬប្រើប្រាស់តាមប្រពៃណីអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការរំលោភទៅលើគោលការណ៍ទាំងនឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយទើបយើងសម្រេចចិត្តថាក្នុងនាមសហគមន៍ហ្នឹងគឺសម្រេចចិត្តថាត្រូវប្តឹងទៅស្ថានទូតចិនដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងធ្វើអន្តរាគមបា
ទបាទ
ដើម្បីចុះមកសិក្សាឬមួយក៏អង្កេតឬមួយក៏វាតម្លៃទៅលើការមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងហើយ UN ក៏ដូចគ្នាដែរបា
ទបាទបើតាមខ្ញុំមើលតាមឯកសារឬញត្តិដែលសហគមន៍បានដាក់ហ្នឹងគឺថាសហគមន៍ចោទថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំង5ហ្នឹងតាមពិតទៅគឺជាក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធមានន័យថាសរុបទៅជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគ្រាន់តែបំបែកឲ្យទៅជា5ហើយដីសម្បត្តិដែលផ្ដល់ទៅឲ្យនឹងមានចំនួនដល់រហូតដល់ទៅជាង40,000ហិកតាដែលវាផ្ទុយពីច្បាប់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបំផុតត្រឹមតែ10,000ហិកតាលោកអាចបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងបាននេះលោកលោករងបាទតើក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយមានឯកសារអីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងការរកឃើញរបស់យើងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបាទស្ថិតក្នុងការបរិឆេទមួយដែលបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទទួលបានសម្បត្តិហ្នឹងតែក្នុងពេលតែមួយទេបាទហើយអានេះបើសិនយើងនិយាយអំពីច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ក្រុមហ៊ុនមួយវាអាចទទួលបានតែ10,000ហិកតាទេប៉ុន្តែវាច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនេះ5ចោះឈ្មោះរួមគ្នាតែមួយដោយបំពេញលើកំណត់នៃច្បាប់នេះមានន័យថាបំពេញលើស្មារតីនៃច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលយើងចាត់ទុកថាវាខុសទៅនឹងច្បាប់ជាតិបា
ទបាទសូមអរគុណលោករងចំពោះការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបាទបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយុនឡូរ៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជំរាបសួរដល់លោកសៃមនីជំរាបសួរដល់វាគ្មិនផងបាទ
ជំរាបសួរបាទសូមជឿនបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកតែមួយសំណួរទេតែមុននឹងសួរខ្ញុំចង់ឈោះបញ្ចាំងនៅមតិដែលវាគ្មិនលើកឡើងថាការដែលចិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិតិចហ្នឹងលោកថាដូចជាអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅថាគាត់ហ្នឹងតែតែថាពួកនឹងមិនគោរពច្បាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យកូនចៅគាត់ធ្វើព្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃគាត់តែនិយាយថាអ្វីដែលធ្វើគឺមិនអាចកន្លងផុតនៅក្រៅថាការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់នឹងចូលចិត្តឲ្យស្វាស៊ីបាយលាបមាត់ទៅដើម្បីឲ្យកូនចៅឲ្យដៃជើងធ្វើទៅធ្វើកុំឲ្យតែមានកំហុសអីថាគាត់ជាអ្នក បញ្ជាជាអ្នកអីចឹងណាពួកគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយនៅលើច្បាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាពេលដែលដឹងថាពួកនឹងនៅខាងក្រៅគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិមូលហេតុរបស់នយោបាយមិនចាត់វិធានការដូចគាត់សន្យាថាពីកັບបំផ្លាញព្រៃឈើសុចិត្តកាត់ដៃកាត់កកហើយរឿងបញ្ញាផលនេសាទអីចឹងក៏ដោយគាត់ហោហែប៉ុន្តែដោយឡែកចំណុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យវាគ្មិននឹងឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយនឹងឯការដែលខ្សែគុកជាមួយចិនហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចនៅប្រទេសភូមាអញ្ចឹងចិនហ្នឹងគឺវាស្រុតគេជិញ្ជក់ញឹកឈាមឲ្យប្រទេសភូមាឡើងអស់រ៉ែធម្មជាតិអីហើយបានតម្រុំនឹងនេះបានដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងចំណុចប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនថាតើបើសិនជាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនដែលចូលមកលុកលុយក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិតិចតើលោកមានសង្ឃឹមណាមានអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានផ្ទាល់ពីអំពីការដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិភាគតិចយើងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនហ្នឹងជា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាហេតុអីបានជាមិនមានការអើពើពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោករងបាទ
បាទកន្លែងហ្នឹងយើងមិនប្រកាសដែរព្រោះដោយសារតែកន្លងមកអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងបានសំបីតែឡើងមកដាក់ញាត់ឬមួយក៏យើងធ្វើសន្និសិទកសែតឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងក៏មិនបដិសេធដែរថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានផ្អាកនៅគម្រោងសម្បទានហើយក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយដូចជាអនុវត្តនៅស្បែកខ្លាណាដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានគឺมันត្រូវបានអនុវត្តទេបាទអានេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមានច្បាប់ហើយយើងមានបាទគោលនយោបាយមានអីដែលបានចែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយក៏បានចែងជាក់លាក់សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចទៀតនោះយើងនៅតែមានសង្ឃឹមហើយយើងនឹងនៅតែបន្តក្នុងការទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏គោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទៅមុខទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោករលងបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថា VOA ក៏បានអញ្ជើញលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះដែរបាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានពេលដោយសារត្រូវបំពេញធុរកិច្ចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយមិនអាចចូលរួមបាននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយបាទជាមួយនឹង VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំង5នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនចិនតែមួយទេពលគឺទាំង5ហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាហើយទំហំដីដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសរុបទៅមិនដល់ជាង20000មិនដល់20000ហិកតាផងទេបាទមិនមែនដល់រហូតដល់40000ហិកតាទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូចតទៅបាទ
ក្រុមហ៊ុនមិនមែនតែមួយទេក្រុមហ៊ុនមានចូលប៉ុន្តែយើងពុះសរុបក្រុមហ៊ុនហើយជាមួយគ្នានេះវា40000ហិកតាជាងក៏ប៉ុន្តែដែលទទួលបានផលប្រកបហ្នឹងអត់បានជាងមិនទាំងដល់ពាក់កណ្ដាលផងដោយសារការអវត្តទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលយើងដឹងថាជនជាតិភាគតិចគាត់អត់មានផ្ទៃដីទេគឺពួកគេគាត់ធ្វើដំណាំឯចំណាក់គាត់ថាបានឆ្នាំក៏ធ្វើនេះមួយឆ្នាំទៅនោះដូច្នេះកន្លែងណាដែលគូគាត់ទទួលឬកន្លែងមកតានេះគឺកន្លែងដីថាគាត់ដែលមិនឆ្លើយតបនឹងច្បាប់គុំបាលប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងតែក្រុមហ៊ុនរបស់ហ្នឹងទទួលបានការផ្ទៃដីប្រើប្រាស់មិនដោតពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃដីដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិសោធន៍ច្បាប់អានេះចំណុចទីមួយដែលយើងបានដោះស្រាយសិនជាតិតែភាគតិចគាត់អត់មានព្រំដីទេមិនឆ្លើយតបនឹងអ្វីទៅដែលដីឆ្លាតឲ្យច្បាប់ព្រំបាលទេប៉ុន្តែគួរជាយ៉ាងណាយើងធ្វើសម្បទានជាមួយគ្នាអានឹងចឹងឯងពីព្រោះគាត់ថាធ្វើការអេចំការអេមួយឆ្នាំធ្វើតំបន់នេះមួយឆ្នាំធ្វើតំបន់នោះមួយឆ្នាំធ្វើតំបន់នេះមកចាំពីតំបន់នោះអាហ្នឹងអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានទៅយើងជួបបញ្ហាប៉ុន្តែមិនមែនបានស្គីថាយើងមិនដោះស្រាយទេយើងដោះស្រាយបាទដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចដូចរហូតឥឡូវហ្នឹងវាមិនដល់ 10% ផងនៃបញ្ហារឿងខៃបញ្ហាវិទ្យាដេកទីនោះបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយតើហេតុជាជឿបប្រតិវត្តិដេកទីរួចស្អាតដែរ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកលរងតាមភាសារបស់លោកផៃស៊ីផាននេះគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេគឺថារដ្ឋាភិបាលបានកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាហោហែមកលោកអាចទទួលយកបានទេឬមានអ្វីចង់ធ្វើថាអធិប្បាយទៅលើភាសារបស់លោកផៃស៊ីផានបាញ់មិញបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថានឹងហើយនៅស្រុកយើងគឺតកតងរឿងគោលការណ៍ច្បាប់យើងគិតថាយើងល្អហើយគោលនយោបាយហើយនឹងជាពិសារនយោបាយក៏ខ្ញុំគិតថាផែជាល្អដែរប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចមិនដែលទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងពេលនេះគឺដូចថាមានការឈឺចាប់ហើយនឹងសឹងថាទ្រាំលែងបានបាទសម្រាប់ករណីជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងដែនដីខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងបើសិនជាមានដំណោះស្រាយគាត់មិនចាំបាច់ឡើងមកកាលពីសប្ដាហ៍មុនអីនេះទេបាទហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ហើយបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺមិនមែនមានតែវិនិយោគតែទៅលើវិស័យស្ករអំពៅនេះទេគឺមានទាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាទហើយទាំងរ៉ែទៅទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាការអនុវត្តដែលពុំមានការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ច្បាប់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនបានដឹងដំណឹងនឹងជាមុនមិនបានទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ឬមួយក៏ឯកភាពជាមុននឹងដោយសេរីទេបាទយើងដឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងបានយកអត្រាមកដល់ដែនដីយើងបាត់ទៅហើយទឹកដីយើងបាត់ទៅហើយបាទហើយនៅពេលដែលយើងងើបតវ៉ាឬមួយក៏ទៀមទាទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឬសិទ្ធិរបស់យើងបែរជារងនៅការចោទប្រកាន់គម្រាមកំហែងបាទរហូតដល់ចោទយើងថាយើងចង់បំបែករដ្ឋបែបអីទៀតយើងថានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យឈឺចាប់មិនគួរណាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នាធ្លាប់លះបង់ដើម្បីប្រទេសទាំងអស់គ្នាតែបែរជានៅពេលដែលយើងទៀមទានការអនុវត្តសិទ្ធិរងនៅការចោទប្រកាន់បែបនេះយ៉ាងអយុត្តិធម៌បែបនេះទេបាទ
បាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងខ្ញុំមានសំណួរមួយលោករងដោយសារថារដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសកន្លងមកគឺថារឿងអភិវឌ្ឍនេះគឺថាជាមិនរួចពីការប៉ះពាល់ខ្លះទេបាទហើយអញ្ចឹងទៅមានពេលមួយខ្ញុំឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរពីរឿងអភិវឌ្ឍនឹងឧទាហរណ៍ថាជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិប្រជាជនទាំងមូលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែជាការដូរគម្របព្រៃឈើឧទាហរណ៍ថាយកព្រៃឈើដែលធំធំនឹងចេញទៅហើយដាំដំណាំកៅស៊ូវិញហើយឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងធ្វើជាកម្មកររោងចក្រឬក៏កម្មករក្រុមហ៊ុនឯកជនអីទៅវិញដោយផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់របៀបរស់នៅរបៀបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងវិញទៅហើយมันល្អជាងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោករង
សុភមង្គលនៃការរស់នៅគឺផ្សេងគ្នាយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានជនជាតិដើមភាគតិចនៅពេលដែលយើងឃើញគាត់អត់មានសម្លៀកបំពាក់អីឬមួយក៏ផ្ទះសម្បែងគាត់មិនសូវល្អអីដូចគេយើងកុំតន់ថាគាត់នឹងអត់មានសុភមង្គលបើសិនបើគាត់រស់នៅតាមបែបគាត់ដល់អត់មានការទន្ទ្រានណាមួយពីអ្នកខាងក្រៅគឺគាត់រស់នៅបានដល់ល្អដោយសុភមង្គលរបស់គាត់យើងឃើញជនជាតិដើមភាគតិចកន្លងមកគឺមិនដែលខ្លាយទៅជាអ្នកសុំទានទេបាទហើយគាត់រស់នៅគាត់រកបានហូបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆាក់ជីវិតរបស់គាត់និយាយទៅប្រកបទៅដោយសុខដុមរមនាតែម្ដងបាទទាំងស្មារតីបាទទាំងសុខភាពកាលពីដើមឡើយបា
ទបា
ទអញ្ចឹងបា
ទអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់គឺថាបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងចង់រស់នៅបន្តតាមរបៀបប្រពៃណីរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនចង់មកធ្វើតាមបងប្អូនភាគច្រើនឬក៏ហៅសកលភាវូបនីយកម្មឲ្យទំនើបអីទេមិនអញ្ចឹងឬក៏មិនបាទ
យើងយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនជាអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានសុភមង្គលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយតម្លាភាពជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍទៅនឹងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចទៅបានមានន័យថាអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនេះទៅយើងចង់បានបើសិនជាដូរពឹបពីការរកអនុផលព្រៃឈើទៅជាធ្វើជាកម្មករគេឬមួយក៏អាចនឹងឈានទៅជាទេសករគេនៅក្នុងចំនួនថ្មីអាហ្នឹងមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍដែលជនជាតិដើមភាគតិចយើងត្រូវការទេហើយជាការប្រួយបារម្ភបំផុតរបស់យើងសម្រាប់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយ
បាទ សូមអរគុណច្រើនលោកយុនលូរ៉ង់បាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោករ៉រ៉ង់ដែលបានចូលរួមនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទហើយនឹងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺខ្មែរ .voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចន្ទាដោយខកខាននឹងការបង្ករឿងដោយខកចិត្តនឹងការបង្ករឿងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយប្រហែលគូផ្សំនឹងការរិះគន់ដោយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រញាប់ប្រញាល់ដកខ្លួនពីនយោបាយព្យាយាមតាក់ទងឲ្យកូរ៉េខាងជើងងាកមករកការចរចាជាមួយនឹងភាគីពិភពលោកឡើងវិញលោកវ៉ាងយូវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយក្នុងសន្និសីទនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាកត្តាបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងពិចារណាឡើងវិញការបង្ករឿងបានត្រឹមតែនាំឲ្យមានការគាបសង្កត់និងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកមីខាអ៊ីលសាកាសវីលីអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសចរចាដែលក្រោយមកបានក្លាយជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ូឡូញត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននៅព្រំដែនបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យលោកវិលត្រឡប់ទៅវិញទេមុនដំបូងលោកបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមរថភ្លើងហើយក្រោយមកតាមឡានក្រុងទីបំផុតលោកបានព្យាយាមដើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅសេហេលីដោយមានអ្នកគាំទ្រហែហោមហើយមានការវាយប្រវាយបន្តជាមួយនឹងអ្នកយាមនៅពេលលោកឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យជាច្រើនម៉ោងក្រោយមកនៅក្រុងលូវីជាទីក្រុងធំបំផុតនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសាកាវីលីបានសន្យាថានឹងការពារអ្នកគាំទ្រលោកមិនឲ្យប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនានានោះទេអញ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាអញ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីបរទេសនិងកុមារជាង 1,300 នាក់ដែលសង្ស័យថាជាគ្រួសាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេកំពុងនៅក្នុងជំរំហើយរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់គេវិញស្ត្រីនិងកុមារភាគច្រើនមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទូគីនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យកងកម្លាំងខឺតកាលពីចុងខែសីហាក្រោយពីកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់បណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងតាល់អាហ្វានៅភាគខាងជើងជិតទីក្រុងមូស៊ូលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាគេបានត្រួតពិនិត្យស្ត្រីនិងកុមារទាំងនោះដែលភាគច្រើនមិនមានលិខិតឆ្លងដែនឬឯកសារផ្សេងទេក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Norway បង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះស្ត្រីនិងកុមារ541នាក់នោះដោយនិយាយថាពួកគេប្រឈមនឹងការខ្វះខាតហើយក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេតុលាការខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិនបានកាត់ទោសលោកលីមីងជេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិតៃវ៉ាន់និងលោកពេងយូហ៊ូជនជាតិចិនដែលអ្នកទាំងពីរបានសារភាពពីបទធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងរដ្ឋអ្នកវិភាគថ្លែងប្រឆាំងការកាត់ទោសនេះដោយនិយាយថាការកាត់ទោសនេះខ្លាំងខ្លាយហើយទាមទារឲ្យដោះលែងតែតុលាការចិនបានប្រកាសថាសាក្រមនឹងចេញនៅថ្ងៃក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ AM 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.